Marlin, një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave si mundësi për punësim të personave nga grupet e marginalizuara dhe kategoritë e ndjeshme sociale, për Radio në Evropa e Lirë thotë se pjesa më e madhe këtyre personave të cilët japin kontribut të madh për ruajtjen e ambientit jetësor, me që përmes duarve të tyre kalon mbi 80% e mbeturinave që arrin të riciklohen në Maqedoni, nuk gëzojnë asnjë privilegj nga shteti, madje nuk gëzojnë as sigurim shëndetësor.
Ako se podrëzhat so drejtini promeni në politiki zakonska për në kva ramke i taka natamu.
Shteti si e para duhet të njohë me ligjë veprimtarinë e tyre, ashtu si kurse dhe në shumë vende ku teknologjia për selektimin e mbeturinave nuk është zhvilluar. Me këtë veprim, do të ulej papunësia sepse bëhet fjalë për një numër të madh të personave që në fakt janë pjesë e ekonomisë informale. Dhe dyta, me vetë regjistrimin e këtyre personave, atyre do të saktohej regjioni ku do të mund të veprojnë dhe në mënyrë të organizuar, do të grumbullohe materiali që mund të reciklohet, thot Josifovski. Si pas analizave të ambientalistëve, këta punonjës të paregjistruar shtetit përkasisht autoriteteve lokale, u kursejnë rreth 1 milion euro brenda vitit, sepse nuk japin as 100 darë nga arka e tyre, ndërko që këta persona në mas të madhe kontribojnë në pastrimin e hapsirave publike. Ekspozohemi dy fish në rrezik. E para se gryem çdo ditë në mbeturina që kundërmojnë erë shumë të keqe gjatë verës dhe lëndojmë gjymtyrët teksa ndajmë plastikën nga mbeturinat e tjera. Dhe e dyta, kemi frikë se na ndjekin nga policia sepse mbledhim shishe plastike në kontejner. Sepse mbeturinat sapo hidhen në kontejner, ata bëhen pronë higjienës komunale. Dhe në këtë rast duket se ne i vjedhim mbeturinat, për çka dhe mund të dënohemi. Rrëfen për Radion Evropa e Lirë Zeverxhan Shabani rreth 17 vjeç, i cili bashkë me të vëllahun gjithashtu mbledh për çdo ditë shishe plastike. Në Maqedoni nuk ka fabrikë për reciklim, ndërkohë që ekzistojnë disa punkte ku grumbullohet plastika e cila blihet nga mbledhësit e shisheve, pasi ajo paketohet për një çmim 10 fish më të lartë eksportohet në vende fqinje si Rumania, Bulgaria apo Kroacia. Autoritetet komunale dhe pse janë zotuar se do të bëjnë përpjekje që të nxitet bashkëpunimi institucional me mbledhësit e shisheve të plastikës dhe mbledhësit e gjësëndeve të tjera për reciklim. Gjerma tani asgjë konkrete nuk është ndërmarr. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin do takohen në Helsinki më 16 korrik. Samiti zhvillohet nën hijen e tensioneve të larta midis dy vendeve për shkak të sankcioneve amerikane kundër Rusisë dhe hetimeve për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Në samitin e NATO-s në Bruxelles, Donald Trump shfaqi shpresën se marrëdhënia e tij me Vladimir Putinin mund të zhvendoset nga rivaliteti në miqësi.
Mendoj se shkojmë mirë, ai është një konkurent, ai përfaqëson Rusinë, unë përfaqësoj Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuptim jemi konkurent, nuk bëhet fjalë për mik ose armik, ai nuk është armiku im, shpresoj se një ditë do të jetë mik.
Hopefully someday maybe he'll be a friend.
Dy presidentët do të takohen në Helsinki më 16 korrik, samiti i parë dy palësh i tyre. Ndërsa Trump shprehu optimizëm të kujdesshëm në lidhje me perspektivat e takimit, Putin vuri në dukje lidhjet e tensionuara të dy vendeve gjatë një vizite në Moskë të këshilltarit amerikan të sigurisë kombëtare John Bolton.
Në fillim të bisedës sonë, më vjen keq të them se marrëdhëniet rusa-amerikane nuk janë në formën më të mirë të tyre. Kam folur tashmë për këtë publikisht dhe dua të përsëris gjatë takimit me ju se besoj se kjo, deri në një mas, është rezultati një lufte të brendshme politike në Shtetet e Bashkuara.
Marrëdhëniet SBA-Rusi kanë pësuar goditje të re në prill, kur administrata Trump ka vendosur sankcione mbi zyrtarët dhe oligarkët rus të afërt me Putinin. Këto sankcione ndëshkuan Rusinë për veprimet e saj në Ukrainë, për mbështetjen për regjimin sirian dhe për ndërhyrjen në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Putin i ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhje.
Совсем недавно одно из
Jo shumë kohë më parë, një media e njohur gjermane ka shkruar se presidenti Trump po e shtyn Evropën në duart e Putinit. Nëse e kombinojmë këtë me një shaka tjetër, se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA, e gjitha bëhet mjaft qesharake. Pra, ne pas kemi ndërhyrë në zgjedhjet në SBA dhe Trump për këtë na e ka dhuruar Evropën. Kjo nuk ka kuptim, është vetëm një shaka.
Përkundër sanksioneve, Trump ka shprehur shpesh interes për të punuar me Moskën në fushat me interes të ndërsjellë si lufta kundër terrorizmit. Muajin e kaluar ai ka zemëruar aleatët ndërkombëtar duke deklaruar se Rusia duhet të bashkohet me G7-ën, duke e bërë atë përsëri G8. Rusia është pezulluar nga grupimi i fuqive më të mëdha ekonomike në botë gjatë intervenimit të saj në Ukrainë dhe aneksimit të Krimes në vitin 2014.
Mendoj se do të ishte pasuri kthimi i Rusisë. Mendoj se do të ishte mirë për botën. Mendoj se do të ishte mirë për Rusinë. Do të ishte mirë për SBA-n. Do të ishte mirë për të gjitha vendet që janë aktualisht në G7.
Ndërkohë, këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller po kërkon prova për bashkëpunimin e fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe rusëve që mund të kenë ndërhyrë në zgjedhje. Trump i ka hedhur poshtë hetimet duke i cilësuar si gjuhët i shtrigash dhe ka thënë se ai nuk ka qenë i butë ndaj Rusisë.
Unë kam qenë makthi më i keq i Rusisë.
Vitin e kaluar, Putin i ka cilësuar sankcionet e perëndimit si pjesë të një agjende më të gjerë për frenimin e Rusisë.
Nëse nuk do të ekzistonte Krimea apo problemet të tjera, ata do të dilin me diçka tjetër për të frenuar Rusinë. Kështu ka ndodhur gjithmonë.
Kur Trump dhe Putin të takohen, disa çështje mund të jenë në tryezë, përfshir luftën në Siri, programin bërthamor të Koreas së Veriut dhe Iranit, si dhe mbështetjen ruse për separatistët në Ukrainë, por spekulimet rreth marrëdhënieve midis dy presidentëve mund të kenë po aq vëmendje sa edhe agjenda e samitit.
Përmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita vazhdon të ketë mospajtime rreth platformës dhe përfacimit të Kosovës në dialogun me palën serbe në Bruksel. Teatri Kombëtar i Kosovës nuk ofron asgjë për publiku në stinën e verës. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë. Vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.